χωρίς γλουτένι, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά. Φτιαγμένα μόνο για σας σε 4 απολαυστικές επιλογές. Λούντζα, ζαμπόν, ψητή και βραστή γαλοπούλα. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6 στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Η κυβέρνηση προχωρά στις δέουσες κινήσεις για εξασφάλιση υπάρχειας ηλεκτρισμού, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός. Έκτακτη συνεδρία συντεχνιών ΑΕΚ την Δευτέρα για σοβαρές ενεργειακές εξελίξεις. Εξαφάνιση γάτων στην κοινότητα κατήγγειλε στην αστυνομία ο κοινοτάρχης Τρουμπιού. Διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου κάτω των 15 τονώνει την τουριστική αγορά της Αγίας Νάπας. Και βραδιά Κανταδόρων απόψε στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Λεμεσού. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά κυρίες και κύριοι. Μετά από συνάντηση με ανώτατα στελέχη του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου, κατά την οποία ενημερώθηκε για την προσπάθεια διασφάλισης υπάρχειας ηλεκτρισμού σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου καθόρισε τις επίγουσες προτεραιότητες του κράτους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και της ηλεκτροδότησης, που είναι η εγκατάσταση αεροστροβίλων στη Δεκέλια και η αποθήκευση της πράσινης ενέργειας από ιδιώτες και την ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε την σχετική δήλωση του αρμόδιου υπουργού.
Για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το μείγμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή την παραγωγή που προέρχεται από αυτές στο μείγμα του ηλεκτρισμού στην Κύπρο, με δύο στόχους. Ο πρώτος είναι να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στον τόπο μας, ώστε να αποφύγουμε όσο το δυνατό γίνεται τη ρηπογόνων συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, η οποία προκαλεί πέραν τους ρήπους και το ίδιο το καύσιμο, δηλαδή τον δίζελ, αλλά και το μαζούτ, λόγω της τιμής τους δίνουν αυξημένα κόστη συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής. Οπότε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προχωρεί πρώτο στην αξιοπιστία του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Δεκέλιας. Εκεί βρίσκεται ήδη η ΑΕΚ σε μια διαδικασία προσφορών και εμείς σαν Υπουργείο έχουμε ενισχύσει αυτή τη διαδικασία, δίνοντας το μήνυμα ότι θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η αλλαγή των μηχανών οι οποίες βρίσκονται στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Δεκέλιας. Αφορά 80 ΜΒ συνολική παραγωγή και είναι ευέλικτες μονάδες ώστε να μπορούν να ξεκινούν σε μικρό χρονικό διάστημα και να μην χρειάζονται να μένουν σε λειτουργία, ώστε να μην υπάρχει η κατανάλωση, να υπάρχουν οι ρήποι, αλλά και παράλληλα να υπάρχει η λειτουργία, ενώ υπάρχει την ίδια ώρα φωτοβολταϊκή και αιωλική παραγωγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επίσης, η αποθήκευση. Έχουμε ήδη σαν Υπουργείο προχωρήσει με το πρώτο σχέδιο αποθήκευσης, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία αιτήσεων από ενδιαφερομένους και ο σκοπός είναι να υπάρξουν και άλλες αιτήσεις και άλλη βοήθεια προς αιτητές, αλλά παράλληλα και αναμένουμε από ιδιώτες να προχωρήσουν με πρωτοβουλίες εγκατάστασης αποθήκευσης. Η αποθήκευση πρέπει να αυξηθεί μέσα στο δίκτυο, ώστε να μπορούμε να παρατείνουμε τον χρόνο των οποίων παράγουν τα φωτοβολταϊκά, να παρατείνουμε τον ηλεκτρισμό ο οποίος προέρχεται από φωτοβολταϊκά συστήματα και αιωλικά. Επιπρόσθετα, η αρχή ηλεκτρισμού από μόνη της προχωρεί με την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης στον ίδιο τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Δεκέλιας. Ήδη έχει αιτηθεί για 40 ΜΒ και αιτείται άλλα 40 ΜΒ ώστε να μπορέσει να αυξηθεί και εκεί η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Εν κατακλείδη, το ότι φαίνεται και από την παρουσίαση την οποία δεχτήκαμε σήμερα από τον διαχειριστή, ότι οι περικοπές που προέρχονται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα και ιδίως τα οικιακά είναι πολύ περιορισμένες. Μας είχε παρουσιαστεί ότι για ολόκληρο το 2024 είχαν γίνει περικοπές σε 5 μέρες για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οπότε δεν μπορεί να δικαιολογηθεί οποιοδήποτε αύξηση στον λογαριασμό του ηλεκτρισμού για τα οικιακά. Πρέπει επίσης να υπάρξει και εξοικονόμηση ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας σημαίνει ότι θα πρέπει, ενώ έχουμε την παραγωγή στο σπίτι μας, παράλληλα να εξοικονομούμε και ενέργεια, για τον λόγο ότι η πιο φθηνή ενέργεια είναι η ενέργεια που εξοικονομείται. Οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι ορθές, πρέπει πρώτα το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ο πρώτος πυλώνας, να έρθει στο βασιλικό για να μειώσει τα κόστη της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής. Δεύτερον, η χρήση των ΑΠΕ, η αύξηση του μείγματος στο μείγμα της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα που θα γίνει με τον τρόπο που σας εξήγησα και η αποθήκευση είναι σημαντικό κομμάτι. Και μακροπρόθεσμα η ηλεκτρική διασύνδεση, η οποία θα δώσει την ασφάλεια του συστήματος.
Τα Γενικά Συμβούλια των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού συνέρχονται εκτάκτως την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου το πρωί για να εξετάσουν τα όσα σοβαρά συνέβησαν και συμβαίνουν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό αναφέρεται σε επιστολή εκ μέρους τεσσάρων συντεχνιών της ΑΕΚ, η οποία έχει κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Οι συντεχνίες επισημαίνουν τη στασιμότητα στην υλοποίηση στρατηγικής σημασίας αποφάσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού που αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Πάμε τώρα σε μια φρέσκια είδηση που μας έρχεται από το Ανώτατο Δικαστήριο. Διαβάζω από την ηλεκτρονική εφημερίδα Reporter. Έκλεισε την πόρτα στον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό η ολομέλεια του Ανωτάτου σε σχέση με την έφεση που καταχώρησε επί της απόφασης της ίδιας της ολομέλειας αναφορικά με το πόρισμα της θανατικής ανακρίτριας στην πολύκροτη υπόθεση του Θανάση Νικολάου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση που εκδόθηκε πριν από λίγο, η δικηγόρος του Σταυριανού, Ανδριάννα Κλαΐδη, αμφισβήτησε την έφεση που καταχώρησε με την έφεση που καταχώρησε την ορθότητα της απόφασης της πλήρους ολομέλειας του Ανωτάτου, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του ιατροδικαστή για έκδοση προνομιακού εντάλματος σε Ερτοριάρη, με το οποίο να ακυρώνεται το πόρισμα της θανατικής ανακρίτριας που έδειξε πως ο θάνατος του Θανάση επήλθε από δολοφονία και όχι αυτοκτονία όπως επέμεναν τόσα χρόνια οι αρχές. Υπενθυμίζεται ότι η ολομέλεια του Ανωτάτου κατά πλειοψηφία στις 11 Δεκεμβρίου του 2024 απεφάθη πως το πρωτόδικο δικαστήριο υπέπεσε σε νομικό σφάλμα σε σχέση με τον αποκλεισμό του Πανίκου Σταυριανού, εντούτοις αποφάσισε να απορρίψει την αίτησή του για ακύρωση του πορίσματος για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί από τις 23 έως τις 25 Φεβρουαρίου ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο της θητείας της Ελλάδας ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-26. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κύριος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, και ακολούθως θα κηρύξει επισήμως ειδική εκδήλωση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών την έναρξη της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Την 3η 25 Φεβρουαρίου, ο κύριος Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Μέση Ανατολή. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι τα λείψανα της Ισραηλινής ομήρου Σίρι Μπίμπας φαίνεται να μπερδεύτηκαν με άλλα ανθρώπινα λείψανα από τα συντρίμμια που προκάλεσε Ισραηλινός βομβαρδισμός, ο οποίος έπληξε το χώρο που κρατούνταν η γυναίκα και ο οποίος επέφερε το θάνατό της. Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ θα κάνει τη Χαμάς να πληρώσει γιατί δεν παρέδωσε το πτώμα της ομήρου Σίρι Μπίμπας όπως είχε συμφωνηθεί, αλλά ένα πτώμα που ανήκει σε μια γυναίκα από την Γαζά. Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, σχολίασε δεικτικά πως νόμισε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπέρδεψε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν όταν κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο πως είναι δικτάτορας. Μιλώντας στο Ιωάννεσμπουργκ κατά τη διάρκεια της συνόδου της G20, η κυρία Κάλας πέταξε πως όταν άκουσα αυτό αρχικά νόμιζα πως μάλλον τους έχει μπερδεύσει αυτούς τους δύο, διότι είναι ξεκάθαρο ο Πούτιν είναι δικτάτορας. Η Εστονία, αναφερόμενη στην επίκριση από τον ένικο του Λευκού Οίκου πως ο κύριος Ζελένσκι δεν είναι πλέον εκλεγμένος αφού δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές, αφού τους έβαλε ο στρατός της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από σχεδόν 3 χρόνια το 2022, τόνισε πως το να οργανωθούν εκλογές κατά τη διάρκεια πολέμου δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει τόσος κόσμος που έχει εκτοπιστεί, θύμισε. Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν παρότρινε παράλληλα τους πολίτες των χωρών της Γυραιάς Υπήρου να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Ξυπνάμε κάθε μέρα με νέες δηλώσεις εδώ και ένα μήνα. Πρέπει να το συνηθίσουμε, είπε η κυρία Κάλας. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Τονώνεται η τουριστική αγορά της Αγίας Νάμπας με την άφιξη 2.500 αθλητών και των συνοδών τους για διεθνές τουρνά ποδοσφαίρου κάτω των 16. Ενημέρωση από τον ανταποκριτή μας στην Λάρνακα και την Ελεύθερη Αμόχριστο, Βάσο Βάσου.
Μία άνευ προηγουμένου σύναξη ποδοσφαιρικών ταλέντων μικρών ηλικιών από διάφορες χώρες του πλανήτη θα λάβει χώρα στην Αγία Νάμπα το τριήμερο 1 με 3 Μαρτίου. Πρόκειται για το Elite Neon Cup Αγία Νάμπα 2025 στις κατηγορίες κάτω των 15, 13 και 11 χρόνων, το οποίο θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Νάμπας. Μια διοργάνωση η οποία αναμένεται να αναδείξει περαιτέρω την φήμη του τουριστικού θερέστρου της Ελεύθερης Αμοχώστου ως ιδανικός προορισμός αθλητικού τουρισμού και ταυτόχρονα θα τονώσει τις τοπικές επιχειρήσεις σε μια νεκρή τουριστική περίοδο. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε για την παρουσίαση του διεθνούς αυτού τουρνουά, οι ομιλητές εξήραν τη σημασία και το μέγεθος μιας τέτοιας διοργάνωσης, αφού, όπως αναφέρθηκε, είναι για πρώτη φορά που θα έρθουν στην Κύπρο συνολικά 64 αποστολές ομάδων μικρών ηλικιών από Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα και από άλλες χώρες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τέτοιου είδους διοργανώσεις. Ανάμεσα στις αποστολές που θα καταφτάσουν στο νησί μας είναι και οι ακαδημίες φημισμένων ευρωπαϊκών ομάδων όπως της Liverpool, της Ρώμα, της Paris Saint-Germain και της Manchester City, ενώ από την Ελλάδα θα συμμετάσχουν οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία μιας τέτοιας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Αγία Νάμπα, όπου υπολογίζεται ότι θα φιλοξενηθούν πέραν των 2.500 ατόμων μελών των ακαδημιών από το εξωτερικό. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Χρήστος Ζανέτου εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή ένα τέτοιο σπουδαίο αθλητικό γεγονός θα φιλοξενηθεί στην Αγία Νάμπα, η οποία, όπως είπε, αρχίζει να αποκτά σημαντικό ρόλο στα αθλητικά δρόμενα του τόπου και ταυτόχρονα εδραιώνεται στο εξωτερικό ως ελκυστικός προορισμός αθλητικού τουρισμού. Ο Δήμος Αγίας Νάμπας υποστηρίζει τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύουν τις προσπάθειες που καταβάλουμε για περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής, σημείωσε.
Επαναλειτουργούν τα κέντρα εξυπηρέτησης μεταναστών MyHub και λειτουργούν σε 5 επαρχίες. Μιλώντας στο κανάλι 6, η διοικητική λειτουργός στο πρόγραμμα MyHub, Χριστιανά Μιχαήλ, ανέφερε ότι τα κέντρα είχαν λειτουργήσει και στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία. Όπως εξήγησε, τα κέντρα παρέχουν βοήθεια σε πολλούς τομείς, σε υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς και σε δικαιούχους και αιτητές διεθνούς προστασίας.
Τα κέντρα εξυπηρέτησης μεταναστών, η MyHub, επέστρεψαν και έχουν ήδη ανοίξει τις πόρτες τους στους εξυπηρετούμενους. Τα κέντρα εξυπηρέτησης μεταναστών είναι συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται για 5η φορά στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να αναφέρουμε επίσης ότι το πρόγραμμα είχε υλοποιηθεί στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία. Τα κέντρα εξυπηρέτησης μεταναστών στήριξαν γενικότερα την τοπική κοινωνία και την κοινωνία των πολιτών. Κυρίως λειτουργήσαν συνεπικουρικά ως προς το υπόλοιπο δίκτυο υπηρεσιών, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, κυβερνητικές καθώς και εθελοντικές υπηρεσίες. Κάλυψαν έναν αρκετά σημαντικό εύρος υπηρεσιών ως προς την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική στήριξη υπηκών τρίτων χωρών, καθώς δικαιούχων και αιτητών διεθνούς προστασίας. Ως εκ τούτου όμως, απότερος σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών σε υπηκόους τρίτων χωρών, δικαιούχους και αιτούντες διεθνούς προστασίας. Να πούμε σε αυτόν το σημείο ότι την ευθύνη υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου αυτού έργου έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως τελικός δικαιούχος και ο ερευνητικός οργανισμός CARPET ως εταίρος. Τη δεδομένη στιγμή τα κέντρα εξυπηρέτησης μεταναστών, τα οποία να έχουμε έτσι λίγο στο μυαλό μας ότι είναι κάτι σαν τα αντίστοιχα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη, τα δικά μας, λειτουργούν στις 5 επαρχίες, Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσόν, Πάφων και Αμόχωστο, όπου έχουμε και τη δυνατότητα να καλύψουμε και αστικά κέντρα αλλά και πιο απομακρυσμένες περιοχές. Να πούμε ότι λειτουργούν 6 μέρες τη βδομάδα, Κυριακή με Παρασκευή. Από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή είναι 10 με 6 και τις Κυριακές 11 με 7. Στο σημείο επίσης αυτό να αναφέρουμε ότι το κάθε κέντρο τελεχώνεται με 3 εξειδικευμένους επαγγελματίες που προέρχονται από τις τις κατηγορίες των ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και συμβούλων, καθώς και νομικών συμβούλων. Μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα κέντρα εξυπηρέτησης μεταναστών είναι πληροφόρηση και διασύνδεση των ευάλωτων ομάδων με διάφορες κυβερνητικές και μη υπηρεσίες, κοινωνική και ψυχοκοινωνική στήριξη, επαγγελματικός προσανατολισμός, αναζήτηση και έβρεση στέγασης, εκπροσώπηση και διαμεσολάβηση σε διάφορες υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες διερμηνίας και μετάφρασης. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούσουν τον Πανκύπριο τηλεφωνικό μας αριθμό 77 78 70 40, ή να αποστείλουν email στο info@myhub.eu. Αν θέλουν να ανατρέξουν έτσι και στην ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επισκεφθούν το www.myhub.eu, καθώς επίσης και την σελίδα μας στο Facebook Migrant Information Center.
Πάμε στην επαρχία Πάφου τώρα. Εξαφάνιση γάτων στην κοινότητα κατήγγειλε στην αστυνομία ο κοινοτάρχης Τρουμπιού. Ακούμε την ανταποκρίτρια μας στην Πάφο και εκεί Περικλέους.
Καταγγέλθηκε χθες από τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρουμπιού, Δημητράκη Παλά, στον αστυνομικό σταθμό Τρουμπιού, η εξαφάνιση ή ακόμα και η θανάτωση γατών στην οδό Πέτρα στο Στρουμπί. Σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Παλά, από τις αρχές Φεβρουαρίου και κάθε 3 με 4 ημέρες άρχισαν να εξαφανίζονται γάτοι που είτε ήταν οικόσιτα κατοικίδια της μακαριστής μητέρας του, είτε αδέσποτη γάτη της γειτονιάς που φιλοξενούνται και σιτίζονται στην αυλή του σπιτιού της, στην γωνία της οδού Πέτρας και Παπαγιάννη στο Στρουμπί. Ο μέχρι σήμερα θλιβερός απολογισμός, όπως κατήγγειλε, είναι η εξαφάνιση ή ακόμα και θανάτωση 3 από τους 20 γάτους της μητέρας του, ηλικίας 5 ετών, και άλλοι 2 της αυλής, όπως ο ίδιος αποκαλεί τα αδέσποτα γατάκια που βρήκαν φαγητό και θαλπορή στον εξωτερικό χώρο της αυλής του σπιτιού και του γκαράζ. Οι 3 γάτοι της οικογένειας κρατούσαν συντροφιά στην Αναστασία προς το τέλος της ζωής της, συνέχισε, και εντύχαναν κτηνιατρικής φροντίδας. Ήταν στηρωμένοι, είχαν συνέχεια νερό και φαγητό, καθώς και ξηρή τροφή, πατέ, και διέμεναν εντός της οικίας σε ειδικά κρεβατάκια. Επίσης, εντός της κατοικίας υπήρχαν πλαστικές αμολεκάνες για τις ανάγκες τους. Οι γάτοι σήμερα έβγαιναν από ειδική διαμορφωμένη είσοδο-έξοδο στην αυλή και στο κοντινό γειτονικό πάρκο και επέστρεφαν σπίτι. Ο κ. Παλά σημείωσε τέλος την καταγγελία του πως δυστυχώς ανάμεσά τους στην κοινότητα ζει ένας άνθρωπος που είναι ψυχικά άρρωστος και χρήζει βοήθειας. Η υπόθεση διερευνάται από τον αστυνομικό σταθμό Στρουμπιού.
Μετά τη χθεσινή πανηγυρική έναρξη του καρναβαλιού με την είσοδο του βασιλιά Καρνάβαλου στην πόλη, ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει απόψε στις 7 βραδιά Κανταδόρων στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Λεμεσού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί μικρή καρναβαλίστικη παρέλαση στον Μόλο. Για τις εκδηλώσεις να ακούσουμε την πολιτιστική λειτουργό στον Δήμο Λεμεσού, Σκεύη Αντωνιάδου.
Σήμερα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, βραδιά Καντσαδόρων. Καντσάδα, έναν απόσπαστο κομμάτι του Λεμεσανού Καρναβαλιού, και μεταφερόμαστε στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού στις 7 το βράδυ. Οι ομάδες Καντσαδόρων θα φτάσουν εκεί από διάφορα δρομάκια γύρω της πλατείας. Όλα αυτά συμβαίνουν την Παρασκευή. Όσον αφορά στις εκδηλώσεις του Σαββάτου 22 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Λεμεσού, λόγω της κηδείας και ένδειξης σεβασμού για τον άδικο χαμό της πενταμελούς οικογενείας, έχει αναβάλει όλες τις εκδηλώσεις, οι οποίες μεταφέρονται στις υπόλοιπες μέρες των καρναβαλιστικών εκδηλώσεων. Κυριακή είναι η τιμητική των μικρών καρναβαλιστών. Παιδική καρναβαλιστική παρέλαση στις 11.30 η ώρα στο παραλιακό μέτωπο. Μετά την παιδική παρέλαση στις 6.30 το βράδυ μεταφερόμαστε έξω από το Πέραμα, όπου υπάρχει εκδήλωση Κανθαδόρων από τους Κανθαδόρους Γιοργαλέτ. 8.30 το βράδυ μεταφερόμαστε στην αίθουσα του Χαβρουπόμιλου Λανίτη με το Σάμπα Λαϊκό. Μια παράσταση με την Κατερίνα Παράσχου, τον Δημήτρη Μεσημέρη, τη Φτερίκη τον Μπάζου και 7 μελές σχήμα.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από το Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Ο γερμανικός τύπος αναφέρεται εκ νέου στις εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία, αλλά και στις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα η νέα γερμανική κυβέρνηση. Πρόκειται για το μεγαλύτερο θρίαμβο του Πούτιν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, παρατηρίζουν Deutsche Zeitung για τις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από το ουκρανικό ζήτημα. Πλέον, ο Ρώσος διαπραγματεύεται απευθείας με τους Αμερικάνους και με αυτόν τον τρόπο τρόπο, η Μόσχα βγαίνει οριστικά από την απομόνωση, στην οποία ούτως ή άλλως είχε και τη βοήθεια της Κίνας, του Ιράν και της Ινδίας, κράτη με τα οποία διατηρεί καλές σχέσεις. Μακροπρόθεσμα, το America First σημαίνει μάλλον και America Alone. Η αυταρχικότητα του Τραμπ θα μπορούσε να εξωθήσει ορισμένους εταίρους να αναζητήσουν καταφύγιο στην ανταγωνίστρια Κίνα. Και αυτό δεν θα ήταν προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνει από την πλευρά της η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. Ναι, υπάρχει ένας νέος σερίφης στην πόλη, όπως είπε ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αυτός ο σερίφης όμως δεν είναι πλέον άνθρωπος του νόμου, αλλά κάνει συμφωνίες με εγκληματίες πολέμου σε βάρος αυτών με τους οποίους παραδοσιακά μοιράζεται κοινές αξίες. Όσον αφορά δε τον Τραμπ, αυτός έχει θέσει ρητά ως στόχο να γίνει ένας από τους πιο επιδραστικούς πρόεδρους στην αμερικανική ιστορία. Έναν μόλις μήνα μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, φαίνεται πως θα το καταφέρει με ευκολία, αλλά η επίδρασή του θα είναι κατά κύριο λόγο καταστροφική. Όσον αφορά τη Γερμανία, από την άλλη πλευρά, η παρούσα κατάσταση αποτελεί μάλλον τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Μετά τις εκλογές, τα κόμματα δεν θα πρέπει να χάσουν καθόλου χρόνο στο σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνασπισμού, τονίζει η Süddeutsche Zeitung. Κατά τις διαπραγματεύσεις για το συνασπισμό, τα κόμματα θα πρέπει να θέσουν τις βάσεις για να αναλάβει η Γερμανία τις ευθύνες της. Γι' αυτό απαιτείται μεταξύ άλλων διπλασιασμός έως και τριπλασιασμός του αμυντικού προϋπολογισμού και αξιόπιστη χρηματοδότηση. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια αναθεώρηση του χρεόφρενου που θα δώσει στην πολιτική ηγεσία μεγαλύτερη ευχέρεια στις επενδύσεις στην άμυνα, αλλά ούτε και χωρίς ορισμένες περικοπές σε άλλους τομείς. Τέλος, Σόλτς και Μέρτς θα πρέπει να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να δράσουν ως ένα ντούο. Μέχρι την εκλογή μιας νέας κυβέρνησης, ο Σόλτς θα κάνει διεθνείς εμφανίσεις σε συνεννόηση μεν με τον Μέρτς, αλλά θα πρέπει να έχει και την απόλυτη στήριξη του τελευταίου. Και αυτό ανεξαρτήτως του συνασπισμού που θα προκύψει. Το έργο της νέας κυβέρνησης δεν θα είναι σε καμία περίπτωση εύκολο, καθώς αυτή θα κληθεί να βγάλει τη Γερμανία όχι μόνο από μια έντονη ύφεση, αλλά και από μια δίνη της παγκόσμιας πολιτικής, για την οποία η χώρα είναι ελάχιστα προετοιμασμένη, σχολιάζει Frankfurt Allgemeine Zeitung. Η Γερμανία έχει δυσκολευτεί και άλλες φορές να αντιδράσει γρήγορα και με συνέπεια απέναντι στην απειλή από την Ανατολή, ήδη όταν η Αμερική ήταν ακόμη προστάτηδά της. Τώρα όμως η δυσκολία θα είναι δύο φορές μεγαλύτερη, στην υποστήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση των ιδίων αμυντικών δυνατοτήτων και στην οργάνωση της ευρωπαϊκής αντίδρασης. Η δε συσπήρωση και κινητοποίηση των ευρωπαϊκών δυνάμεων μπορεί να πετύχει μονάχα σε στενή συνεργασία με τη Γαλλία και με την ελπίδα πως στο Παρίσι δεν θα αναλάβει τα ενία η Λεπέν. Εδώ έγινε και μία από τις παραλήψεις της κυβέρνησης Σόλτς, το ότι δεν αξιοποίησε τον χρόνο της στο τιμόνι της χώρας για την εμβάθυνση της συνεργασίας με τη Γαλλία.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά το νέο μηχανισμό στήριξης της Μολδαβίας. Μέσω του μηχανισμού αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει σχεδόν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ με σκοπό να επιταχύνει τις κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να προωθήσει την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μηχανισμός αποσκοπεί επίσης να περιορίσει τον αντίκτυπο που έχει ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στην ασφάλεια, την οικονομία και τα μέσα βιοπορισμού των πολιτών της Μολδαβίας, καθώς και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις συνεχιζόμενες υβριδικές επιθέσεις και τις ξένες κακόβουλες παρεμβάσεις. Το Μάρτιο, η συμφωνία θα υποβληθεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο για τελική έγκριση. Τη Δευτέρα, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μεταβεί στην Τανζανία για να ενημερωθεί από κοντά για τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής Global Gateway και για άλλα έργα αναπτυξιακής συνεργασίας που πραγματοποιούνται στη χώρα. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης αυτής επίσκεψης, οι ευρωβουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να δουν έργα που αφορούν την ίδρυυση, την αποχέτευση, την οικονομική ανάπτυξη, τις λιμενικές υποδομές και τις βιώσιμες αλλιευτικές πρακτικές, αλλά και την ισότητα των φύλων και την εκπαίδευση και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο αυτών των πρωτοβουλίων στην τοπική οικονομία και τον πληθυσμό. Η Global Gateway είναι μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθεί τις έξυπνες, καθαρές και ασφαλείς υποδομές. Σήμερα γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα μητρικής γλώσσας. Οι γλώσσες είναι ζωτικής σημασίας για την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς αποτελούν το κύριο μέσο μέσω του οποίου μεταφέρεται η γνώση και διαφυλάσσεται ο πολιτισμός. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 8.000 γλώσσες στον κόσμο. Ωστόσο, πολλές από αυτές κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω της παγκοσμιοποίησης και των κοινωνικών αλλαγών. Η πολυγλωσσία αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώνεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται έτσι να προστατεύει τη γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρώπης και οι μεταφραστές της εργάζονται ώστε τα ευρωπαϊκά κείμενα να είναι διαθέσιμα και στις 24 επίσημες γλώσσες.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το SNIP Golden Flu. Τριπλή δράση για άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρήπης.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και χιόνια στα ορεινά και τοπικά στα ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοανατολική ως ανατολική ασθενής μέχρι μέτρη και παροδικά στα προσύνομα παράλια μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Στα ορεινά τοπικά θα επικρατεί παγετός. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά συννεφιασμένος, με ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα παράλια, ενώ στα ορεινά και τα ημιορεινά αναμένεται να σημειωθεί χιονόπτωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 5 στα παράλια, στους μείον 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και σε επίνεμες περιοχές του εσωτερικού, θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ψυχρός κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και χιονόπτωση σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ ελαφρύ χιόνι δεν αποκλείεται να πέσει και σε κάποιες παιδινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 10 στα παράλια και στους 2 βαθμούς κάτω από το 0 στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και ημιορεινά θα επικρατεί παγετός. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει ιδιαίτερα ψυχρός και κυρίως συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές και χιονόπτωση σε ορεινές αλλά και σε ημιορεινές περιοχές, ενώ ελαφρύ χιόνι δεν αποκλείεται να πέσει και σε κάποιες παιδινές περιοχές. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ την Τρίτη θα σημειώσει άνοδο.
Όλα στη ζωή είναι στιγμές. Υπάρχουν φορές που θέλεις κάποιος να σε φροντίζει. Υπάρχουν όμως και άλλες στιγμές που θέλεις ένα χέρι βοηθής. Και άλλες πάλι που θες απλά ένα απαλό χάδι. Έτσι είναι η ζωή, μοναδική. Όπως το Σνιπ.
Σνιπ, μοναδική τριπλή δράση που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά από τα συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος.
Σνιπ, νιώσε καλύτερα, απόλαυσε τη στιγμή.
Προϊόν με το χεμί. Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Λέιτης Μάλης Τελεμεσό είναι 13 βαθμοί, στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 11, στην ταβέρνα στο Ρουσιά στη Λάρνακα και στην κάτω Πάφο Σταρτοπία Σάμφρες επίσης 13, στην ταβέρνα ο Βρακάς στην πλατεία Πισουρίου 17, στην πόλη Χρυσοχούς 14, στο Ενωπείο Λινό στο Όμοδος 10 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος ένας βαθμός κάτω από το 0.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυρίακο που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Ελάτε στο καρναβάλι μας. Εδώ λέμε σως.
Κινείται στους ρυθμούς της ζωής σου και ταυτίζεται με τα δικά σου θέλω. Ολοκένουριο Dacia Duster. Με νέο επαναστατικό σχεδιασμό. Περισσότερη άνεση. Με εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας για διαδρομές στην πόλη και off-road. Δικό σου από 21.900 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση. Διατίθεται και σε υβριδική έκδοση και σε 4x4. Ολοκένουριο Dacia Duster.
Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
Εάν αναζητάς ποιοτικά έπιπλα σε μοντέρνα ή κλασική γραμμή χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μία περιουσία, τότε έλα στην Λαϊκή Επιπλαγορά. Στο πενταόροφο καταστημά μας θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις για να εξοπλίσεις το σπίτι τον επαγγελματικό σου χώρο, καθώς διαθέτουμε μία τεράστια συλλογή από έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, αλλά και έπιπλα γραφείου. Με άψογη εξυπηρέτηση και δωρεάν παράδοση σε όλη την Κύπρο. Θα μας βρείτε στην Λεωτίου του Πρώτου 189, δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 2573 23 10.